Ano ba ang tunay na layunin ng buhay ng tao sa daigdig? Bakit nga ba tayo nasa daigdig na ito? Ano ang buhay? Saan ito patutungo? At ano ang kabuluhan nito? Kaibigan, matutunghayan natin ang tumpak na kasagutan riyan mula sa unang kabanata ng Genesis, talatang 26 hanggang ikalawang kabanata, talatang 3. At ito po ang mensaheng ating pagbubulay-bulayan sa oras na ito dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Tulad ng iba na tinatangay lamang ng hangin kung saan ito nais dalhin. Huwag sana nating hayaang tangayin lamang tayo ng hangin ng buhay. Makinig ng Ang Paglalakbay.
Ang Paglalakbay.
Isang programang magbibigay gabay sa pagtahak natin sa mga landasing ng buhay. Ito ay hatid sa inyo ng Transworld Radio at ng himpilang ito.
Ang Paglalakbay.
Bawat tao sa mundo ay isang manlalakbay. Sa landas na kung tawagin natin ay buhay. At maraming taong nahuhulog sa hukay, pagkat sila'y mga bulag at walang maapay. bawat tao sa mundo ay isang manlalakbay, at bawat Kristiyano ay dapat maging gabay. Pagkat maraming taong patuloy na natatangay ng makamundong buhay na patungo sa buhay. Tingin mo, kapatid kong Kristiyano, ang awit na ito na may panawagan sa'yo. Tayo ay umayo at mag-akay ng tao, atin silang ilapit. Panawagan sa bawat Kristiyano dito sa ating bayan, ang kaligtasan na ating nang natagpuan. Huwag mong saringin, ibahagi mo kaibigan. Ang salita ng Diyos ay ipahayag mo bilang sa piling tao, hindi kahit kanino. Huwag mong takot o ikahiya ito, pagkat ang kapangyarihan niya ay nasa sa'yo. Si Jesus ang liwanag ng buhay, at bawat Kristiyano ay dapat na magpatunay. Ating alalahanin ang nasa katiliman, yamang tayo'y mga liwanag ng buhay, at bawat Kristiyano ay dapat na magpatunay. Ating alalahanin ang nasa katiliman, yamang tayo'y mga ilawan, munting ilawan ng sanlibutan. Si Jesus sa atin ay nananawagan. Pagmingasin namin mga munting ilawan, si Jesus sa atin ay nananawagan. Si Jesus sa atin ay nananawagan.
Isang mapagpalang araw ang sumainyo, mga kaibigan. Nawa ay nasa mabuti kayong kalagayan at ang kahandang pagpalain ng Diyos. Ako po si Pastor Dana Bangko. Samahan po ninyo ako at tayo ay matuto sa banal na salita ng Diyos. Tayo po ay nasa ikatlong bahagi na ng ating serye patungkol sa pagpasok ng kasalanan sa mundo. Kung inyo pang naaalala, ang una nating tinalakay ay ang pagpapatunay na ang Diyos ang lumikha sa daigdig o sa mundo, at ang paniniwala ng mga evolusyonista na hindi ang Diyos ang lumikha nito. Ikalawa ay ang paglikha ng Diyos sa mga bagay at nilalang na may buhay. Ngayon, ang ikatlo ay ang paglalalang ng Diyos sa tao. Marahil, ang unang tanong na pwede nating ibigay ay kung paano nilalang ang tao. Ang sabi po sa Genesis 1, talata 26 ay ganito, "At sinabi ng Diyos, ngayon lalangin natin ang tao, nang ayon sa ating wangis, siya ang mamamahala sa mga isda, mga ibon at lahat ng hayop, maging maamo o mailap, malaki o maliit." Sinasabi sa talatang ito na sila ay binigyan ng Diyos ng kapangyarihan na mamahala sa lahat ng kanyang nilikha. Ako ay naniniwala na hindi lamang binigyan ng Diyos si Adan ng kakayahan na maging isang hardinero sa halamanan ng Eden. Sa halip, ang ibinigay sa kanya ay isang mataas na kapangyarihan o karapatan na mamuno sa lahat ng bagay na nilikha ng Diyos. Matutuklasan din natin na sinabi ng Diyos kay Adan na kailangan niyang gumawa ng mga tiyak na bagay na may kinalaman sa kalagayan ng mga nilikha na ipinagkatiwala sa kanya ng Diyos. At nilalang nga ng Diyos ang tao ayon sa kanyang wangis. Nilalang niya ang lalaki at ang babae. Ang talatang ito ay nagpapakita ng malalim na katotohanan sa paglikha ng Diyos sa tao ng ayon sa kanyang wangis. Ito na ang ikatlong pagkakataon na makikita natin ang orihinal na salitang bara na ang ibig sabihin ay paglikha mula sa wala, maliban sa tao na nilikha sa pamamagitan ng alabok na ayon sa wangis ng Diyos. Ang salitang bara ay katulad ng salitang ginamit sa talata 1 ng Henesis na nagsasabing, sa pasimula nilalang ng Diyos ang langit at ang lupa. Nilikha ng Diyos ang kawalan at pagkatapos nilikha niya ang buhay. At nilikha nga ng Diyos ang mga naglalakihang mga isda at bawat nilalang na gumagapang sa lupa. Kasunod nito, nilikha ng Diyos ang tao mula sa kanyang wangis. Ididetalye sa atin ng Diyos ang patungkol sa kanyang nilikha sa mga susunod na kabanata. Makikita natin mula dito na ang Diyos ay nag-iwan at nagbigay sa atin ng napakalalim na pagpapahalaga patungkol sa kanyang nilikha sa daigdig. Ang pangungusap na ng pasimula, nilalang ng Diyos ang langit at ang lupa, ay isang kabuuang impormasyon na ibinigay ng Diyos sa atin at hanggang dito na lamang ang ating nalalaman. Bagamat kaya ng Diyos na punuin ito ng detalye, subalit hindi niya ginawa. Nagbigay lamang siya ng detalyadong kapahayagan ng likhain ang tao. Alam niyo ba kung bakit? Dahil ang mga bagay na ito ay isinulat para sa tao. Gusto ng Diyos na malaman ng tao ang kanyang pinagmulan. Para bang sinasabi ng Diyos, mas gusto kong magbigay ka ng mas malalim na atensyon sa iyong paglikha at hindi sa pagkalikha ng daigdig. Kaya nga, kung ating papansinin ang talatang 27, hindi natin maiiwasan na mamangha. Ganito po ang sinasabi. At nilikha nga ng Diyos ang tao ayon sa kanyang wangis. Nais kong ipaalam sa inyo na ito ay isa sa pinaka natatangi o dakilang pangungusap sa salita ng Diyos. Ano ba ang ibig sabihin ng nilalang ng ayon sa kanyang wangis? Alam natin na ang tao ay may tatlong bahagi, ang kanyang pisikal, mental, at ang kanyang espiritual na bahagi. Ito ay isinulat ni Pablo sa mga taga Tesalonika 5:32, naway lubusan kayong pabanalin ng Diyos na siyang nagbibigay ng kapayapaan at naway panatilihin niyang walang kapintasan ang buo ninyong katauhan, ang espiritu, kaluluwa at ang katawan hanggang sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. Malinaw na ipinapakita sa talatang ito na ang tao ay isang persona at bilang persona, siya ay sensitibo sa kanyang pangangailangan at malayang nakapagpapasya sa kanyang sarili. Sa madaling salita, ang tao ay isang malayang nilalang at ito ang nagbigay ng kaibahan sa kanya. Ako ay naniniwala na ang sangkap na ito sa atin bilang persona ang siyang ibig sabihin ng lalangin mula sa ating wangis. At pagkatapos ng paglalang sa tao, sila ay binasbasa ng Diyos at sinabi ang ganito, at sila ay pinagpala. Wika niya, magpakarami kayo at punuin ng inyong mga supling ang buong mundo at pamahalaan ito. Binigyan ko kayo ng kapangyarihan sa mga isda, sa mga ibon, at sa lahat ng may ilap na hayop, maging malalaki o maliliit. Sa talatang ito, mapapansin natin na binigyan sila, si Adan at Eva, ng kakaibang estado at kapangyarihan. Una, sinasabihan o inutusan sila na maging mabunga at magparami ng supling at punuin ang daigdig. Sa katunayan, inulit ng Diyos ang pangungusap na ito ng malikha na ang babae. Malinaw na isinasaad ng talata na ito ang isang katotohanan na sa Diyos nagmula ang utos pagdating sa panginiig ng mag-asawa. Ito ay isang malinaw na prinsipyo na ating makikita sa talatang 28. Sa katunayan nga, may apat na pamamaraan na maaari nating tanggapin na ginamit ng Diyos upang ang tao ay maitakdang lumabas sa mundong ito. Una, ang tuwirang paglikha. Ang ibig sabihin ay ang paglilok kay Adan mula sa putik at ang pagbibigay ng Diyos sa kanya ng hininga ng buhay. Pangalawa, dituwirang paglikha. Ito naman yung paghugot sa isang tadyang ni Adan upang likain si Eva. Ikatlo, ang kapanganakan sa pamamagitan ng birhen. Ito ay kung papaano ginamit ng Diyos si Maria na walang bahid ng kasalanang sekswal upang lukuban ng banal na espiritu at maisilang si Jesus sa pamilya ng tao. Pang-apat, natural na salinlahi. Ito ngayon ang nangyayari sa panahon natin ngayon na kapag nagtalik ang mag-asawa, ito ay nagbubunga at sa ganitong paraan isinisilang ang sanggol na kanyang tunay na ina sa laman at dugo. At ang ika-apat na kapamaraanan na ito, ang labis na naaabuso sa panahon natin ngayon. Ginagamit ito ng tao sa maling konteksto tulad ng pagtatalik bago ang matrimonyo ng kasal. Totoo na nilikha ng Diyos ang tao para maglahi at ito ay napakagandang bagay na kaloob ng Diyos sa tao at ito ay dapat na pagsaluhan sa loob ng pagsasama ng mag-asawa. Hindi dapat nasirain ang kaloob na ito sa pamamagitan ng paggamit ng katawan ng babae o ng lalaki o ng isa't isa sa maling kalagayan at pamamaraan. Sa panahon natin ngayon, ang tao ay wala nang pakundangan sa pag-abuso sa ipinagkaloob ng Diyos sa atin, ang ating pisikal na kaligayahan. Ang iba, ibinibenta ang sarili kapalit ng ibang bagay. Ang iba naman ay patuloy na gumagawa at sumusulat ng malalaswang babasahin at ang tawag nila dito ay literatura at sining. Sa kabila ng ginawa ng karamihan sa kaloob ng Diyos na ito, may ilan pa ring samahan sa ating lipunan kasama dito ang mga tunay na Kristiyano ang patuloy na sumusuporta sa pagpapanatili ng kabanalan at kagandahan ng pagniniig na kaloob ng Diyos sa tao. Alam natin na hindi layunin ng Diyos na abusuhin ng tao sa ganitong kaparaanan ang kanyang magandang kaloob. Ako ay naniniwala na ang bawat isa sa atin ay responsable na pangalagaan at gamitin sa maayos na kalagayan o paraan ang anumang biyaya na ipinagkaloob ng Diyos, kasama dito ang ating sekswal na kaligayahan. Tayo ay nilikha sa wangis ng Diyos, ginawang malaya sa mga bagay at desisyon na ating ginagawa, kung kaya't dapat sana ay gamitin natin ang kalayaang ito sa paggawa ng tama at nakalulugod sa Kanya. Mga gawaing makapagbibigay karangalan sa Diyos bilang manlilikha natin at tayo bilang isang nilikha ng ayon sa Kanyang wangis. Ang ikalawang katotohanan na dapat nating pag-usapan sa talata na ito ay ang sinasabi ng Diyos sa kanila na pangunahan, pamahalaan ito. Malawak ang aplikasyon, literal man o pagsasalarawan, na sinasakop nito. Kabilang dito ang mga salitang tuparin, tiyakin, ihandog, tapusin, bakuran o protektahan, pagyamanin, gawing ganap, pangunahan, pangalagaan, at iba pa. Kung pagbabasihan natin ang mga salitang ito, malinaw na nang italaga ng Diyos ang tao sa daigdig bilang tagapangalaga nito, binigyan niya rin sila ng sapat na kakayahan at kapangyarihan na ilagay sa kanilang kamay ang bawat desisyon na dapat gawin sa ikapananatili ng kaayusan, pagpapayaman, pagbibigay proteksyon, paglalagay ng isang ganap at balanseng ekolohikal na sistema ang nilikha na nasa daigdig. Si Adan ay hindi lang isang pangkaraniwang hardinero na nagbubungkal ng lupa sa halamanan. Siya ay nilikha ng Diyos upang pamahalaanan ang mundo. Sa palagay ko, si Adan ay may kakayahan na utusan maging kalikasan tulad ng ulan, kulog, at kidlat. Nakatulad ng pinakitang pangunguna ng Panginoong Hesus sa kalikasan nang utusan niya itong pumayapa. Ako ay naniniwala na nagagawa ito ni Adan bago siya bumagsak sa tukso at magkasala. At sa pagtatapos ng kabanatang ito, magandang malaman din natin na pawang bunga lamang ng halaman at mga bunga ng punong kahoy ang kinakain ng tao bago nila suwayin ng Diyos at sila ay magkasala. Ganito ang sinasabi sa mga huling talata. At sinabi ng Diyos, narito, ibinibigay ko sa inyo ang bawat pananim na magkakabutil na nasa ibabaw ng balat ng lupa at ang bawat punong kahoy na may bunga na nagkakabinhi sa inyo ay magiging pagkain. At nakita ng Diyos ang lahat ng kanyang nilikha at siya ay nalugod dahil ito ay mabuti. Dumaan ang gabi at nagkaaraw. Ito ang ika-anim na araw. Tandaan po natin ang Henesis 1 ay naisulat upang ipabatid sa atin na ang Diyos ang lumikha ng mundo at ang lahat ng bagay na narito. Siya ay isang makapangyarihang Diyos na nagbigay buhay sa mga halaman, mga hayop at mga tao. At matatanggap lamang natin ang katotohanan ito sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Hindi natin maunawaan ang bagay na galing sa Diyos sa pamamagitan lamang ng haka-haka ng mga taong nagpapalagay sa kanilang sarili na mas alam nila ang patungkol sa mga bagay ng nilikha ng Diyos na nasa langit at nasa lupa. Ang kanyang hangarin sa paglikha ay upang magkaroon tayo ng pagkakataon na maisaalang-alang ang kanyang kaningningan at walang hanggang pagmamahal sa atin. Upang turuan at gabayan tayo sa tunay na pakikipagrelasyon sa kanya patungo sa isang buhay na walang hanggan. Ang paglikha niya sa atin ng ayon sa kanyang wangis ay isang ganap na palatandaan na tayo ang kanyang pinakatatangi sa lahat ng kanyang nilikha. Isang nilikha na may kalayaan at tanggapin, sambahin at paglingkuran siya bilang Diyos. At yamang tayo ay kalarawan ng Diyos, kailangang pangalagaan natin ang kanyang nilikha alang-alang sa kanya. Ipinangako niyang magiging ganap ang ating pagkatulad sa kanya pagdating ng takdang panahon. Pagkatapos ngang likhain ng Diyos ang tao at binigyan ng kapangyarihan na mamahala sa lahat ng nilikha, nakita niya na ang kanyang nilikha na mabuti at siya ay nagalak. Dumaan ang gabi at sumapit ang umaga. Ito ang ika-anim na araw. Pagdating ng ikapitong araw, tinapos ng Diyos ang kanyang paglikha. Ganito ang sinasabi sa Kabanata 2 mula 1 hanggang 3. Gayon nilikha ng Diyos ang lupa, ang langit at lahat ng bagay na naroroon sa loob ng anim na araw. Tinapos niyang likhain ang lahat ng ito at siya ay nagpahinga sa ikapitong araw. Pinagpala niya ang ikapito at itinangi sapagkat sa araw na ito, siya ay nagpahinga matapos likhain ang lahat. Hindi natin dapat nakalimutan ang halaga ng araw ng pamamahinga. Ano ba ang ibig sabihin ng ang Diyos ay nagpahinga mula sa kanyang ginawa? Ibig bang sabihin nito ay napagod ang Diyos kung kaya't naupo siya at nagpahinga pagdating ng ikapitong araw? Gusto ba niyang sabihin na kung bakit siya nagpahinga ng ikapitong araw dahil sobra-sobra na ang kanyang pagtatrabaho? Kung titingnan natin ito sa ganitong kaunawaan, masasabi kong hindi natin ganap na nakukuha ang katotohanan sa likod ng pagpapahinga ng Diyos sa ikapitong araw. Nagpahinga ang Diyos mula sa kanyang paggawa. Nang matapos ng Diyos, ang anim na araw niyang pagtatrabaho, minasdan niya ito at nakita niyang mabuti ang kanyang nilikha. Tunay na natapos na nga ng Diyos ang kanyang nais na likhain sa daigdig pagdating ng ika-anim na araw. Kaya't nang ikapitong araw, inihayag na niyang ito'y tapos na, wala nang dapat pang isaayos. Nagpahinga siya pagdating ng ikapitong araw dahil tapos na ang kanyang paglikha sa daigdig. Mga kaibigan, ang talatang 1-3 ng Kabanatang 2 ay naglalaman ng isang espiritual na katotohanan. Ang katotohanan ito ay matatagpuan natin sa aklat ng Hebreyo, Kabanatang 4, talatang 8-10. Na ganito po ang sinasabi, kung ang mga tao ngay na dala ni Josue sa ganap na kapahingahan, hindi na sana nagsalita pa ang Diyos tungkol sa isa pang araw ng kapahingahan. Sa makatuwid, may kapahingahan pang nakalaan sa mga nananalig sa Diyos, sapagkat ang sinumang makapasok at makapagpahinga sa piling ng Diyos ay magpapahinga rin sa kanyang mga gawa tulad ng Diyos na nagpahinga na sa kanyang paglikha. Kaya't magsikap kayong makapasok at makapahinga sa piling ng Diyos. Oo kaibigan, bilang nananalig sa Diyos, maaari tayong makapasok at makasama sa kapahingahan sa piling niya. Ang kanyang ganap na pagliligtas ay maaari nating makamtan kung tayo'y makikipag-isa sa Diyos sa pamamagitan ng pagtanggap natin kay Hesukristo bilang Panginoon at Tagapagligtas. Siya ay napako sa krus at namatay dahil sa ating mga kasalanan. Dahil dito, tayo ngayon ay may kapayapaan na maaaring makamtan mula sa Diyos. Manalangin po tayo. Purihin ka, Panginoon, muli sa oras na ito. Salamat, Panginoon, sa mga pagpapala ng iyong mga salita. Muli ito po ay nagbigay sa amin ng kapayapaan Magbigay sa amin to ng kapanatagan, Panginoon, na Ikaw ang may kapangyarihan sa lahat ng bagay. Marami pong salamat, Panginoon. Ito po ang aming samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Panginoong Diyos, lumalapit sa iyo, tumutulog sa iyong harapan. Panginoong Diyos, panalangin ko'y dinggin, O Diyos na sa iyong paglingap. Panginoong Diyos, nanunumbalik ng muli, kailangan ka sa aking pag-arap. Sa mga